mums daudzi tirgotāji bija vēlējušies testēties un cerējām uz to, ka valsts atbalstīs šo te lietu. Mēs arī bijām aprēķinājuši, cik tas maksā, tā kā tika runāts OVG darba grupā, ka valsts iepirks šos testus un piešķirs mums. Bija runāts arī par variantiem, kā tas notiks. Nu, un, diemžēl, valsts nolēma neiepirkt uzņēmējiem šo testus un atstāt to, kā saka, uzņēmēju pašu izvēlu. Paskatot, ka tā ir brīvprātīga testēšanās, jo uzņēmējs grib, tad viņš to var darīt. Bet grib atgādināt, ka no tādam vidējiem uzņēmumam tirdzniecības tie kaut kādi 60 tūkstoši eiro mēnesī, un ja visi tirgotāji to darītu, tad tie būtu 3,5 miljoni. Jāsaka, šobrīd tos testus mēs pērkam pa komercēnu, kaut kur 3 eiro plus, savukārt valsts viņas iepērka pa pusotru 1,6 eiro. Un jāsaka, valsts arī to nepiedāvā, mūsu priekšlikums bija, ja valsts neapmaksāt, vismaz tajā iepirkumā ir daļa kvotas, ko tirgotājs var nopirkt par šo te valsts nolīgto cenu. Bet arī to valdība neatbalstīja.
Šobrīd tad sanāk, ka testēsies tie, kuri to varēs atļauties, respektīvi tie tirgotāji, kuriem būs šādi līdzekļi, lai tad iegādātos testus. Vai jums ir informācija, cik tad liela daļa spēs tad nodrošināt šos testus saviem darbiniekiem?
Pagaidām mums šādas informācijas nav, jo uzņēmēji līdz pēdējiem cerēja, ka valsts ar valsts šos testus, jo galā tas ir sabiedrības veselības interesēs. Katrā ziņā mēs arī turpmāk uzstāsim uz to, ka valdībai tomēr jārisina šis jautājums, vai nu ir jākompensē izmaksas, un kā pašlaik valdība atsakās, galā mēs maksājam nodokļus, un mums ir, un valstī ir jāropējās par mūsu veselību. Valsts un pašvaldība budžeti ir tādēm, tiks apmaksāts šie testi, savukārt privātiem nē, vajadzētu būt vienādajā attieksmē.